Ja, jeg lærer sådan noget, at jeg laver en gang til med ægene.
Ja,
ægene.
Ja. Ægene. Já, já. Kom ekki ýmislegt skemmtilegt fyrir sem þú manst eftir hér í gamla daga þegar þú varst nú svona hér og þar? Manst þið gett inn einu skemmtilegu?
Svona sem er frásögur færandi?
Já.
Nei, það geti nú ekki sagt.
Nei.
Get svo leið. En það er náttúrulega ýmislegt svoleiðis eins og ég vil lesa móðir hans Ásmundar Eiríkssonar.
Já, já.
Hann er svo víða þekktur vegna þess að hann hefur gefið út.
Já, já.
Að hún brýndi það ákvæðlega fyrir börnum sínum að það veri svo margt á milli himins og jarðar sem að þau skildi bara ekki.
Já.
Og brýndi fyrir þeim nefnilega ýmislega háttu í sambandi við að hugsa það að vissu ekki hvað væri fyrir.
Já, já.
Já, svo margt óskiljanlegt svoleiðis.
Já.
Og ég hef nú reynst reynt það til dæmis að það getur forfið alveg út úr handanum á mér eitthvað. En kemur svo fram kannski löngu seinna.
Já.
Já.
Já,
þetta er sko það sem maður getur ekki skilið, hvernig hann er.
Ertu dulrænd aldið?
Nei. Nei, það er nú ekki.
Nei.
Ég get sagt því til dæmis að ég var í ganga með sjónum svo oftar.
Já.
Ég átti nú þó nokkuð margar ferðir með en ég gallabbað þeim.
Já.
Já. Og ég fór austur með sjó. Þá sko austur svo hjallinum.
Já.
Sem var við sjóinn og þeir eru komin að næst austustu víkinni við höfðan
Já.
Há höfðan sem gengur þarna fram í sjóinn.
Já.
En þá var komið svo mikið í pokan sem ég var með, ég skildi hann eftir í næstu víkinni fyrir vestan.
Já.
En þegar ég kem tilbaka þá var er pókvöldi hvorfinn. Já, sko, ég sé hann ekki.
Já.
Já. En þetta var svo stutt svæð að ræða. Víkin er lítil og þegar ég gekk fjöruna þá var þetta ekki neitt pláss að ræða.
Nei.
Mér gat ekki séð stífur pókan. En svo man ég ekki hvað leið langt þang til ég fór næstu. Og þá fer ég bakkan austur með höfðavíkinni.
Já.
Og þá er pókin þær á bakkanum með öllu sem átt að vera í honum.
Já.
Já. Alveg upp á græs bakka.
Já.
Ég segi þetta svona til dæmis.
Já, já.
En þetta hefur margsins komið fyrir mig.
Já, já.
Já. En svona lagað skilur maður ekki.
Nei. Það er tilfellið.
Já. Og til dæmis að ég las og það er nú frá útlöndum, að þá voru margir menn samankomnir að segja frá ýmsu dulafullu sem hefði komið fyrir þá. Og en það var skipstjórið þar gamall, hættustarfum og svo var vikið að honum hvort að hann hefði nú ekki eitthvað frá einhverju að segja.
Já.
Jó, hann sagði það vera. Það var búin að vera skipstjóra ákaflega stóru skipi. Ég man nú ekki hvað geipilega stórt að vera, sagði nú af því.
Já.
Og þeir voru skipalest. En lendi ég svo aftaka veðri í hafinu.
Já.
Og þessi aldrei hafa komið lett í öðru eins á hafinu. Og þegar loksins slotaði þá sér hann ekkert skipu eða þeir frá hans skipi. Þeir bara orðnir eini sér.
Já.
Og það leiði ekki á löngu þangað til að að það kom tindrandi upp frá kafbáti og skaut á skipi.
Já.
Og það er að drifi allir í bátana sem komust, í björgunarbátana. Hann var í öðru einum bátu og ég minnir helst níu með honum.
Já.
En stýrimaðurinn var í öðrum bátu og og þá fór nú einhver sögur á honum meira. En svo er þeir velkjast þarna, þetta var rétt fyrir jólin, svona svartasta skamteginu. Og svo er þeir að krókna og það var svo fleikt útbyrði, sjafn óðum og þau dóu. Og mér minnir að þeir væru fjórir eftir. Eða hvað þeir eru örfáir eftir.
Já.
Það var komin aðfangað, það var jóla. Og skipstrengur sem við kallaði, það var unglingur innan við tvítugt. Hann var einn í bátnum og mikið særður. Hefur sennilega verið með sótt hita, það var síður frosið.
Já.
Og hann lá með höfuðið upp í fanginu á skipstjóranum. Það var að heyra á öllu að skipstjórun hefði verið svo kært til hans. Og skipstjórun vissi nú að hann myndi verið kona að dauða. En allt í einu opnar hann augun og segir, syngdu fyrir mig. Syngja, flögu gegnum huga skipstjórun með sprungnar og skorpnar varirnar. En svo vissi hann að þetta var seinasta bónin og segi, hvað viltu að ég syngi? Nú legg ég út í heimsins haf, segir hann. Uh-huh. En þetta hefði hann aldrei heyrt og kunni ekki sálminu og vissi ekkert. En svo getur hann ekkert greint það hvernig það er, nema hann fer að syngja sálminu. Þannig, sko, gæti ekkert útskýrt að hvernig og hvort að það var eins og bíómynd að hann sagði fyrir sér eða hvernig það var, nema hann syngur allan sálminn og hann sagðist aldrei hafa geta sungið eins vel eins og þarna. En þetta var hún svo algjörlega og óskiljanleg að hvernig hefði geta verið. En þegar sálmurinn er á enda, þá er pilturinn dáinn.
En hvernig bjargaðast hann svo, skipstjórinn?
Já, það var svoleiðis að mig minnir helst að það sægist frá skipi.
Já.
Einhver merki þess að þeir held að það væri bát að ræða. Þeir gátu ekkert sent frá sér, eftir ekki til þess í bátnum.
Nei.
Mér minnir helst að væri komið, kæmi svoleiðis fram að það var siglt til þeirra.
Já. Já, það...
Og enni hérna, löngu eftir þetta, þá fer hann til Noregs, drengur var norskur, og heim til móðir hans. Og hafa nú líst útliti hennar og hún er behaft útlit fyrir að vera orðin mikið reynd kona. En svo fer það að tala um sko frá þessum degi að hún gott að jóla þetta ár. Já. Og hún sagðist nú eiginlega að hafa fundið til þess að drengurinn sinn myndi vera dáinn. En svo sagði hún að það að drífa í því að þrífa til eins og áður og setti svo við hljóðfæri. Og fór þá að syngja þennan sálm. Fór þá að syngja. Og fór að spila, segir hann. Og hvað sagðistu, sagði þá skipstjórinn, en eiginlega vissi ég hvað hún myndi hafa sungið. Já, og það var þessi sálmur. Hún sagði að drengurinn hefði heldur svo mikið upp á hann og svo oft sungið saman.
Já. Já. Það var nú eitthvað komið svona dulrænt fyrir þig þannig laga. Þú hefur nú orðið reynt frekar fleira heldur með pokan. Er það ekki?
Já, fleira líkt því að hvarfið út úr höndanum á mér.
Já, var það ekki?
Jó.
Og svo komið aftur?
Já.
Mast eftir einhverju svoleiðis?
Fleiru?
Já, tilviki, svona tilvikum.
Já, það kom fyrir seinast í haust þegar ég fór hingað.
Já.
Já. Það var, ég hefði salt í, hérna, það var partur af plastbrúsa. Ég hefði saltpokana í.
Já.
Það var smá pokar af salti.
Já, já.
Fyllur poki og annar með slatta í. En þegar ég er búinn að koma fyrir dótinu mínu niðri, þá sé ég að hann vantar.
Já.
Já. En það er örstuð síðan að hann var komin upp í hillu. Þarna er ég ekki á mínu dóti.
Já. Já, já. Já, já, en það var eitthvað voru fyrir því þarna í Sjællandi, var það ekki?
Jó, það var náttúrulega ímislegt. Til dæmis að það kom allt í einu í huga minn að skipta um verk.
Já.
Já. Það er nú eiginlega góð útskýring á því í bókinu Þjónustu englana.
Já.
Höfundur bókarinnar, hún gat útskýrt það hvernig sko, verðar englar gætu hjálpað manni svoleiðis, gætu komið inn hjá manni ýmsu.
Já.
Nú og það var líka að það kom einu sinni fyrir sko, að ég talaði annað en ég ætlaði.
Já.
Það er það eiginlega byllt við þegar ég talaði þetta.
Var nú ekki einmanalegt samt þarna hjá þér stundum?
Nei, nei.
Aldrei?
Nei, ég fann aldrei til þess.
Nei. Einhvern tímann heyrði ég það nú eftir þér að hópi sagt það að þú værir aldrei ein.
Nei, það er óhætt en það. Já. Og að finna svona lagar hjálp,
já, já.
Það er ekki lítið í því.
Nei.
Ef það er svo margsinni sem kom fyrir svoleiðis lagar.
Já.
Allt í einu komið í huga minn að breyta
Já. Og það var jákvætt allt saman.
Já. Sko, verra hefði ég ekki hlýtt.
Já.